subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa subaxnimo khamiisa bisha mayna waa 16 sannadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda subaxnimona waxaa halkan si wada jaray idinkala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada idaacadda saaki caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah amniga masaajidada ku yaala dalka Maraykanka oo bisha Ramadaan aad loo adkeeyey.
Waxaan qabnaa annaga qeyb hubaysan baa qabnaa kuwa securitygana amniga iyo kuwa oo dhar cadka kuwa la dhaho oo aan runtii dharka uniformka aan qabin iyo ciidanka booliiska oo magaalada iyagana nagala qeyb gala amniga. aan runtiina deegaankan joogno waa deegaan oo aad ammaan badan, marka masjidka waa diyaar wuxuu u yahay wixii dhaci kara.
soo kale waxaad maqli doontaan wargeys qoreyn haweeney Soomaali ah oo 90 jir ah isla markaana tagsiile ka ahayd dalka Australia rukhsadii lagala noqday kadib markii ay khaladaad kala duwan gashay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan jaaliyadda Soomaalida iyo booliiska magaalada London ee dalka Britain oo kulan ka yeeshay sidii wax looga qaban lahaa weeraradii midida waa weerarada midida oo ay dhallinyaro Soomaaliyeed ku dhintaan. qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa khamiistan maanta muddeeyay waqtiga uu shaacinayo qorshihiisa dhanka socdaalka ee muddada dheer la sugayay, kaasi oo ku aadan in hannaanka ogolaanshiyaha socdaalka uu ka duwanaan doono midkii xiriirka qoysnimo iyo weliba baahida bini'aadamnimo. sarkaal sare oo maamulka ka tirsan ayaa isagoo warfidiyeennada la hadlaya sheegay in qorshuhu uu xoojin doono ammaanka xuduudda islamarkaana uu samayn doono hannaan ku dhisan aqoon. waxaana maamulka madaxweyne Donald Trump oo tirada dadka helaya deganaanshiyaha rasmiga ama waxa loo yaqaana green card uu sannadkii ka dhigi doonaa 1.5 milyan oo qof, hase yeeshee waxa ay diiradda saari doonaan sida loo qoondayn doono iyadoo muhiimadda la siin doono dadka xirfadda sare leh iyo weliba kuwa aqoonta leh islamarkaana shaqeeya amaba maalgashiga ku jira, halkii muhiimadda laga siin lahaa qoysaska ku xidhan muwaadiniinta Maraykanka amaba kuwa u baahan gargaarka bini'aadamnimo.
dowladda Maraykanka ayaa amartay in shaqaalaha safaaradeeda Ciraaq ee aan xaaladda degdega ahayn ay dalkaasi ka baxaan xilli sharci dejiyeyaasha Maraykanku ay ka walwalsan yihiin dagaal laga yaabo in Maraykanku uu la galo dalka Iiraan. hoos u dhigga tirada shaqaalaha safaaradda Maraykanka ee Baqdaad iyo ta qoonsuliyadda magaalada Erbil ayaa imanaya xilli maamulka Trump uu ka digayo khatar laga yaabo in ciidanka Maraykanka ee Bariga Dhexe ay kala kulmaan dalka Iiraan amaba ururada Iiraan ay taageerto. tallaabada maamulka Trump ayaa falcelin daran ka abuurtay aqalka Kongreeska. Robert Menendez oo ah madaxa dimuqraadiga guddi hoosaadka xiriirka caalamiga lagana soo doorto gobolka New Jersey ayaa sheegay in sababta shaqaalaha loo bixinaya ay laba arrimood midkood noqon karayso. tukowad ayuu ku sheegay inuu jiro sirdoon lagu kalsoonaan karo oo muujinaya inay khatar jirto amaba in la isku diyaarinayo dagaal lala galo dalka Iiraan. Menendez ayaa saraakiisha dowladda ka dalbaday inay soo diraan xubno iyaga ka wargeliya qorshe kasta oo la doonayo in Iiraan dagaal ugula galo.
mar kale dhammaantiinba subax wacan oo wanaagsan ayaan idileenahay, ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. masaajidada ku yaalla dalka Maraykanka ayaa weli ah waxaa la soo darsayay cabsi uga imanaysa kooxaha jirka ah ee nacab Islaamka kadib markii toddobaadkan masaajid ku yaalla gobolka Kininikaad dab la qabadsiiyey. masaajidada qaarkood ayaa sheegay in hanjabaada loo soo diray, laakiin ilaalada gaarka ah ee masaajidada iyo weliba hay-adaha amniga maxalliga ah ayaa iska kaashanaya sugidda amniga xilliyada habeenkii ee la tukanaya taraawixda. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa hadaba warbixin amurtaasi ku eegayay inoo soo jeedinaya.
ma bi saahibihim min jinnah halkani waa masjidka Daarul Hijra ee magaalada Falls Church gobolka Virginia ee duuletka Washington. Boqolaal qof ayaa masjidka ku afura kadibna ku ooga salaadaha maqribka, cishaha iyo taraawiixda oo isxiga. Ramadaankan waxa uu ku soo beegmay xilli dunida oo dhan ay ka jirto feejignaan dhinaca amniga ah iyo taxadar ay qabaan goobaha lagu cibaadaysto, gaar ahaan wixii ka dambeeyey weeraradii ka kala dhacay New Zealand iyo Sri Lanka ee lala eegtay masaajido iyo kaniisado. Jamaacada masjidka kama marna dareenka cabsida ah ee muddooyinkanba si gaar ah uga jiray masaajidada ku yaala wadamada galbeedka guud ahaan iyo gaar ahaan Mareykanka, sidaasoo ay tahayna waxa ay ku dhiiradaan in salaadaha ay ku tukadaan masjidkan.
Masaajidkan horta ani ahaa ani intaan ku dukado wax ulama dareemo, sababtoo ah securitygiisan waxoogaa masaajidada kale ugu dhaamaa. Haddana qof walba waxa waaye waqtigiisa, macnaha hadduu alla u qoro ee wax gaarayn, marka wax ulula ani ma qabo, laakiin waa dareensanaa inay jirto dhibaatadaasi.
Xilliyada ay masaajidda dadku si gaar ah u soo buux dhaafiyaan waxaa ka mid ah bisha Ramadaan. Dadku waxa ay masjidka Daarul Hijra ku nagaadaan muddo ka badan inta ay bilaha kale masjidka joogaan. Arrintan waxa ay lama huraan ka dhigaysaa in ammaankiisa loo sugo si ka duwan xilliyada kale ee aan Ramadaanka ahayn. Kasoko ciidamada amniga suga ee masjidka uu gaarka u leeyahay waxaa habeen walba Daarul Hijra soo xaadira gaadiid iyo askar booliis ah oo dusha kala socda ammaankiisa.
Waxaan qabnaa annaga qeyb hubeysan baa qabnaa kuwa securitygana amniga iyo kuwa oo dhar cadka kuwa la dhaho oo aan runtii dharka uniformka aan qabin iyo ciidanka booliiska oo magaalada iyagana nagala qeyb gala amniga. Aan runtiina deegaankan joogno waa deegaan oo aad ammaan badan, marka masjidka waa diyaar wuxuu u yahay wixii dhaci kara, laakiin communitygana waa meel aad nabad awaaye.
Dalkan Mareykanka toddobaadkan gudahiisa waxaa laba fal lala eegtay laba masjid oo ku kala yaala gobollada Ohio iyo Connecticut. Masjidka Abubakar ee ku yaala magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaa xilliga taraawiixda qaybta ay haweenka ku tukadaan gudaha u galay nin caddaan ah oo soo xirtay cabaayad iyo indhashareer, sida uu maamulka masjidka xaqiijiyey, lamana garan ujeedkiisa. Hase yeeshee, si halhaleel ah ayuu albaabka dambe uga baxay kadib markii gabar jamaacada ka mid ah ay dareentay su'aalana ay weydiisay. Sidoo kalena masjid ku yaala magaalada New Haven ee gobolka Connecticut ayaa toddobaadkan dab la qabadsiiyey. Saraakiisha waaxda dabdamisku waxa ay sheegeen in falkaasi uu ahaa mid olakac ah. Boliiska ayaa baaraya, waxaana abaalmarin qiimo leh loo ballanqaaday ciddii ka soo xog waranta dadka la rumaysan yahay inay masjidka ololiyeen. Waxaa intaasi barbar socda hanjabaadda iyo hadallada islaamnacaybka la xiriira ee loo diro masaajidada, iyadoo mararka qaarkoodna falal amniga wax u dhimaya lagula kaco.
Waa jiraan taasi mar kastana way dhacdaa, yacni hata kahor ayaan xitaa waxaa lagu soo tuuray banaankan waxaa lagu soo tuuray masaajidka wax bambaama camala. Hata kahor waxaa laga jabiyey maraayadaha baabuurta yacni masaajidkoodkooda lagu baaringareeyey. Marka waa jirtaan cusirnimadu iyo islaamnacaybku way jiraan guud ahaan, taas ummadda dhan ula sinan nahay, laakiin wixii diintaada waa inaad ku dhaganaato, taas unbaa muhiim.
Iyadoo ay markii horeba wadamada galbeedka ka jirtay waxa loo yaqaano islaamofobia, ayaa waxaa haddana arintan mar kale daaha ka rogay weerarkii uu nin xag jir ah ku qaaday laba masjid oo ku yaala wadanka New Zealand, isagoo halkaasi ku dilay 50 qof oo dadkii tukanayay ah, 10 kalena dhaawac u geystay.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaba warbixintaasi nala socodsiinaya. Dhinaca kalena, maamulka masjidka Salaama oo ku yaala magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota iyo dad taageersan ayaa ku hor dibadbaxay hay-ad maamusha goobaha lagu nasto ee magaalada Minneapolis kadib markii maamulka beeraha lagu nastaa uu masjidka u diiday dhul ballaaran oo uu maamulku doonayay inuu noqdo dhul dadka salaada u imanaya masjidka ay baabuurta dhigtaan. Haddaba dadkii dibadbaxaas ku jiray waxaa ka mid ah Jeelani Xuseen oo ah madaxa hay-adda Care oo ah hay-ad waa farceeda gobolka Minnesota. Hay-addaas oo ah mid u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ah. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayuu uga waramay dibadbixii iyo wixii la kulmeen.
Maanta waxaa ku mudaharaadanay amba aan cod bixinaynay golaha meelaha lagu nasta ama park boardka loo yaqaano oo u diidan Masjid Salaam, masaajid u yaala Minneapolis, in ay dhul u bedelaan dhulkaas oo ay u isticmaali lahayn meel parking lot ay baabuurta la dhigto oo hadda aanay masaajid ku lahayn. Marka dhulka kaliya ee u dhowna waxaa iska leh qolooyinkan parka. Marka maanta dhalinyar iyo ubad ciyaal 7 jir ilaa iyo 10 jir ayaa maanta runtii codkooda bixiyey, iyo dad kale oo masaajid ka midsan iyo dad kale oo runtii ajaarima oo taageerayay in arrinka la fuliyo.
Waan gartay waxaad tilmaantay inaad dalbanayseen in dhul loo bedelo, macnaha inay dhul u bedelaan. Macnaha ma dhul badaysateen waxbaa laydiin bedelayay, mise dhul ininka haatan laydisiyaad rabteen dad kala cadayso?
May waxaan rabnay dhulka aan rabnay inaan ka qaadano ayaan dhul kale loogu idin lahaa oo dhulka loogu bedelo. Mar haddii ay parku ay rabaan inay maaragtay rabaan dhulka inay sii haystaan, marka dhulkan aan rabay in dhul kale loogu bedelo oo dhaqaaq ama nidaam ay wax ku sameeyaan weeyaan.
Waan gartay. Marka maxaa keenay hadda baahidu ma mid imu kun timiba, mise waxa weeye wax hore u soo jiray soo wadeen?
May horta runtii muddo dheer baa lagu soo jiray arrinkan. Raggan golaha u fadhiisiyey dad kalena way sii bixiyeen, way sii tala bixiyeen oo waxay usii sheegeen in maaragtay arrinkan la sameyn karo. Hadda masaajidku waa masaajid la iibiyey, waa masaajid ay dhalinyar badan ay ka dhigtaan dugsi oo aada loo camiray. Waa masaajid loo baahan yahay in la sii maaragtay dadku sii jiro. Parking la-aantana runtii khatar bay bay u keentay ciyaalkii ubadka masaajidka la keeno, oo runtii maanta hadda waddo weyn oo marta ciyaalka lagu agdhigayo. Taasna waxaanu aragnaa runtii inay halis ku tahay ciyaalka iyo mustaqbalka masaajidka jiritaankiisaba.
Waan gartay. Ciyaalkaa tilmaantay, taa macnaheedu waxa weeyaan madarasad baa iyadana ku taalo, duruus baa lagu bixiyaa, waxbaa lagu dhigtaa?
Waa sax weyn, haa,
waa si wanaagsan. Hadda dadku halkay dhigtaan dabcan oo ay ku barking garaystaan ama ay adeegsadaan, maadaama aad haatuun aad wax raadinaysaan oo dalbaysaan?
Hadda runtii waddada la dhigtaa, baabuurta la dhigtaa, waddaduna waa ciriiri, dadka guryaha degan iyo ayaa inta badan boosaska qaata. Marka ciyaalkiina marka la dhigayo, xitaa meel lagu soo weeciyo baabuurka oo la dhigo lama hayo. Marka runtii waa arrin aada iyo aada u dhibaysa masaajidka iyo meesha daraasada wax laga barto oo dugsiga ciyaalku ay dhigtaan. Arrinkanna waa arrin ay hore ay sameeyeen oo hore loo sameeyey oo dad kalena saa wax loo siiyey, maaha wax ay masaajidku dalbanayo oo ku cusub maaha.
Waan gartay. Caadiyan markaynu nidhaahno dee maamul baa jiraya nidaam, meelaha inta badan la dhigta gaadiidka oo kale ama baarkinada oo kale, qeyb gaara maamusha sayn ku naqaano degmooyinka amaba gobollada oo kale oo dee qaabilsan qeybaha baarkiska, markay isu soo bax iyo dibadbax gaadho, dee dabcan waa wax dabe weeyaan, maxaa keenay inaad dibadbaxdaan? Maydaan kala hadal aba diiday inaad kala hadashaan ood maamulkii u tagtaan? Taasi ma idii socon weyday miyaa inaad kala hadashaan ood wadahadal ku dhammaysaan halkii aad ka banaanbaxaysaan?
May horta muddo dheer baa lagu soo jiray, wadahadalna waa lagula jiray. Golaha dad ka mid ah oo dadkan la doortay xildhibaanadan golaha ah, iyagu horta way taageersan yihiin barnaamijkan, kuwa kalena weli kumay qancin. Maantana waxaa rabnay inaan sii wadno dagaalkii iyo doodii, oo aan u arkana inay sii jilcayaan kuwii arrinka mucaarad ku ahaa. Haddana way soo jilceen baan aragnaa. Waxaanan runtii dadweynaha maantana dhegeysanaya, waxaa rabnay qofkii rabay in arrinkan wax ka qabto oo masaajidka taageero, insha allah nala soo xiriiro, waa loo baahan yahay codkaas. Arrimahan sidan oo kalena runtii waxay ku dhaqaaqaana lagu hirgeliyaa waxa weeyaan marka codku dadku bulshada degan ay bataan iyo dadka taageeraya, marka waxay ku xidhan tahay marka in ay go-aan ka gaaraan. Insha allah waxaan rajeynaynaa si fiican inay noogu dhacdo.
Waan gartay. Haddaad sawir ka siisa bulshada, masaajidka oo kale, bulsho intee leeg baa ku tukataa, mujtamac intee leeg baa ku xiran?
Ilaa 200 qof baa masaajidka adigu ku xiran wiigiiba, iyo dadka jumaca ku tugada intaa ka yar badan. Eriyaduna runtii waa eriya aada ay muslimiintu degan yihiin, waddo muslimiintu ay businessya ku leeyihiin, oo runtii muddo dheer soo degnaayeen, oo masaajido kalena ku ag yaalaan weeyaan. Waa meel mujtamacu aada uu tiradoodu ku badan yahay, waa meel welibana de magaalada dhexda ku taalo, dadku ay soo gaari karaan. Marka runtii horta waa meel si dadku ay baahi badan baa jirta in masaajidada sidan oo kale la dhiso. Dhulkuna waa dhul hore loo dhisay oo ciriiri ah. Arrimahan oo kalena in loo doodo loo dagaalamana waa laba maarmaan.
Waan gartay. Waxaa tilmaantay in hawsha ay hore u soo socotay oo dee aad muddo kusoo jirteen, mas-uuliyiinta iyo maamulka ku shaqadale markaad la kulanteen, maxay idinku yidhaahdeen ama cudurdaar idii sheegeen?
Horta runtii waxay yidhaahdeen arrimahan kala bedelka ayaa in badan ma sameeyaan. laakiin markaan anagu taariikh ahaan galnay way sameeyaan, inkastoo ay marmar ay u hiiliyaan kambaniyada oo ay ku dhibaan masaajidada, taasoo runtii ay dastuurku Mareykanku uu u arka in xaq gudub yahay dhinaca diimaha. Oo aan anagu xitaa soo hadal qaadnay maantan hadalladii hay-adeeda looyarda u shaqeysa hay-adeeda ay maanta ay soo hadal qaaday, hadalkii aan soo bandhignay oo iyagana u sheegnay. Laakiin waxaan in hore u dhacay oo gurubyo kale oo sida masaajidka kale ay u dalbadeen oo loo ogolaaday ay jirto waan u sheegnay, wayna ogyihiin. Weli waxaan u baahannahay uun inaan raadino dadkii mujtamaca intii ugu badnaaye mujtamaca maha dadkii xildhibaanadan badanood inaan helno codkoodii sidii aan u hirgelino ama ku dhaqaaqno arrinka.
kaas wuxuu ahaa Jilani Xuseen, madaxa hay-adda Care farciida gobolka Minnesota, taasoo ah hay-ad u dooda xuquuqda dadka muslimiinta iyo kuwa kale ee laga tirada badan yahay. Waxau khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ugu warramayey wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
haatanna dhegeystayaal London. Waalidiinta dhalinyarada Soomaalida ee magaalada London iyo booliska ayaa dadaal ugu jira sidii xal loogu heli lahaa weerarada mindiyaha ee ku lug leeyihiin dhalinyarada Soomaalida. Ururo ay leeyihiin degmooyinka magaalada London ayaa warbixin toddobaadkan ay soo saareen ku sheegay in dhalinyarada da-doodu ay giyaadka u yar tahay ee si sharci darro ah looga iibiyo mindiyaha. Haddaba wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayaa warbixin u amuurtaasi kaga hadlaya nooga soo diray magaalada London.
halkani waa deegaanka White City, agagaarka xaafadda Shepherd Bush. Waa meelaha Soomaalidu ay ku badan yihiin, waxaana lagu qabanayaa maanta kulan ay bulshadu uga hadlayaan dhibaatooyinka haysta carruurtooda. Bilayska dowladda hoose iyo hay-adaha qaabilsan arrimaha carruurta iyo Soomaaliduba waxa ay halkan u fadhiyaan sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka mindiyaha ee dhalinyarada Soomaalidu ay ku le'deen.
intaasoo qof ayaa maanta meesha isugu wada imaaday ilaa 400 qof hoolku ku jirto. waxaana ka hadleynaa maanta maxaa xal ah, sidee loo joojin karaa, haddii xataa cunuga cabsado oo hadli karin, cunugii la dilay ama markaatiga hadli karin, CCTV-ga ma u hadli kartaa oo ma lagu soo qaban karaa, ayaa maanta xal ka hor raadinaynaa. intasoo qof isku fikir ma ahan, fikirkeedu waa kala duwan yihiin. maanta waxaan aruurinaynaa xogtii sidii looga hortagi lahaa mididan soo noqoto dhallaankeena ku dhimanaya si easy ah maalin walbo ayagoo teenage ah ay ka baxayaan.
Siraad Cabdi Aadan waa hooyo Soomaaliyeed oo dhowaan wiilkeedii lagu tooriyeeyey magaalada tan London. waxa aan wax ka weydiiyey sida ay wax u dhaceen, inkastoo ay ku doodayso in laga hortegi karay oo bilaysku ay ka gaabiyeen, islamarkaana wiilkeedu aanu haba yaraatee ku lug lahayn ka ganacsiga daroogada.
Allay raxmi raaximiin, waxaan ahay marxuumka dhintay Ayuub Maxamed Xasan hooyadiis. waxaa la dilay 7th of March 245 koytobanka Friday ahead of April-na waa la duugay. Alxamdulilah, hortaa waxaa waa kula nafsa daaqa tulmoot, waxaa waa naf walba maalinteeda go-isaa sababay rabtaa, laakiin sababtii Ilaahay wuxuu uga dhigay gacan binu aadan inuu ku sababsado oo mindi lagu dilo, gacanka xaq daranayn ahayd. ilaa haddana wax oo explanation ama clear wax booliiska inoo sheegeen male, investigationkii aa weli socdo, raggina way xirxiran yihiin. hanjabaad badan iyo cabsi badan iyo kidnaab, waa lagu kidnaab garay wiilkayga maaragtaa February 27th, 1 week buu iga maqnaa, guriga ku xirnaay. waxaana la wadaagnay hay-adaha masuulka ka ah wadankan sida booliiska iyo social workerka iyo youth teamka, isoo codsaday in safe guardian la siiyo uusati iyada ahaydna meesha ka waaye.
dilalka ay dhalinyaradu isugu geysanayaan mindiyaha ayaa guud ahaanba sare u kacay dalkan Britain, gaar ahaanna magaalada tan London. dhalinyarada Soomaalida ayaa ah kuwa ugu badan ee hal bulsho ka soo jeeda ee dhibaatooyinka mindiyuhu ay si weyn u saameynayaan. guud ahaan marka la eega dalkan Britain, siyaabo aad u xoog badan ayaa looga doodayaa dhibaatooyinka dhinaca mindiyaha ee ku soo badanaya. dadka Soomaalidu qaar badan waxay aaminsan yihiin in bilaysku ay ka gaabiyeen inay ka hortagaan rabshadaha noocan oo kale ah. qaarkoodna waxa ay ku doodayaan in waalidiinta iyo jaaliyadda Soomaalida labaduba ay ka gaabiyeen inay la socdaan carruurtooda iyo dhaqdhaqaaqyadooda, kuwaas oo sabab u noqon kara weerarada mindiyaha. ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May iyo duqa magaalada tan London Sadiq Khan waxaa marar fara badan ay ku celceliyaan inay ka hortegi doonaan dhibaatooyinka dhinaca mindiyaha ee dhallinyarada faraha badan ay ku le'anayaan. Ha yeeshee, ilaa iyo hadda wax laga qabtay ma lahan, waxaana muuqata in dhibaatadu ay sii socoto. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
waagaag dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay dhammaantiinba subax wacan oo wanaagsan. Wargeys ka soo baxa dalka Britain oo lagu magacaabo Daily Mail ayaa qoray in haweeney Soomaali ah oo tagsiile ka ahay dalka Australia shatigii ama ruqsadii tagsi wadista lagala noqday kadib markii ay khaladaad dhowra gashay. Wargeyska oo ah nooca tabloidka loo yaqaan oo ah kuwa wararka buunbuuniya ayaa sheegay in haweeneyda Soomaaliyeed ah oo lagu magacaabo Xawad islamarkaana da'deeda ay tahay 90 jir ay gashay khaladaada ay ka mid yihiin in qof indhala oo tagsiga ay ku waday ay weydiisay inuu wadada u tilmaamo. Haddaba si aan wax badan ugu ogaano sheekadaasi haweeneydaasi Xaawacad lagu magacaabo iyo weliba hawsheeda tagsi wadista ayaa waxaan la xiriirnay Xasan Jaamac oo ah tifatiraha laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S ee dalka Australia oo isagu hore haweeneydan barnaamij uga sameeyey. Waxaana uu waramay isaga oo ku sugan dalkaasi wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Ugu horreyna waxa weydiiyey goorta ay tagsi wadista bilowday.
Hooyo Xaawacad 2004 bay bilowday tagsiga. Tagsi iyadoo ay lahayd bay wadatay. Waa qof markaana anigu la kulmay u muuqatay sida ay ugu faraxsan tahay shaqada ay ka shaqeyso, rabitaankeeda, sida ay maaragtay ugu shaqeyso qoyskeeda. Waxay kale u shaqeysaa bulshada, waxay leedahay urur haween oo arrimaha haweenka ka shaqeeya, tagsigeeda ka shaqeysato, dibkay doontaba ha ka soo martee, aadna hawsheeda runtii ugu faraxsan. Waxaan dhihi karaa qofkii ugu horreysay oo Soomaaliya oo tagsi Australia ka wada. Hadda waxaan maqlayaa haween kale oo Soomaaliya kusoo biiray oo wada Uberka. Aad hadda haweenka Soomaalida ha uga shaqeysaan oo awal laga yaabo 10 sano ama 15 sano ka hor inay ahayd wax lala yaabo, laakiin waxaad moodaa wada cusub inay u furtay haweenka Soomaaliyeed. Marka waa qof aan dhihi kara pioneer weeye oo dadka u bilowday hawl cusub. Waxaan lagu soo qoray journalka maantan runtii haddaad fiirisid waa buunbuunin iyo kabadbadin weeye. Weyna dhacdaa, maxkamadda waa la tagaa, laysanka buunta dadka laga jartaa, macaamiishu dadka way dacweeyaan, shil waa la galaa, waxaas oo dhan wax tagsiilayaasha ku cusub kayru caadina ku ama ahaan saaka markay journalka akhriyay.
Waan garta intaad og tahay koor intayna bilaabin inay tagsi ku wada Australia baabuur wadista hore miyay u taqaanay intaad koogta?
Maya, markii anigu wareysiyadan ka qaaday waxa ka mid ah ay ii sheegtay xataa gaari wadidayna Australia ku baratay oo markii gaariga ay baratay kadibna tagsiga ishaa ugu wareegtay. Iyadoo weliba Australia ugu mahadnaqaysa inay gaariga ugu horreeyay halkan ka waday, maaragtay aada ugu faraxsan inay tagsiga markaas waditaankiisa ku barato. Xilliga ay bilowdeen xilli wuxuu ahaa qof walba la yaabaa leeyahay tagsi maxaa kugu wataa, khatartiisa ha lahaado, shaqooyin waa kala khatar badan yahay, la iskuma hayo. Laakiin qof u bareertay oo diyaar u noqotay inay gasho meel aan hore loo gelin, runtii wax weeye waa horumar baan anigu arkaa. Marka sida aniga ii sheegtay waxa ku bilowda halkan inay gaari ku wado, tagsigana ku wado, dhibaatooyinkan iyo waxaan la sheegayana mar saddexadaan ku celiyo ma aha wax kayr caadiya. Laysanka waa la iska kansalaa, accreditationka ama laysanka u gaarka tagsiga waa la iska kansalaa, dadku waa dacweeyaan, shil waa la galaa, insuransiyada la iska kansalaa. Waa hawl adag weeye, qofku dhow iyo 10 saacadood buu wadaa, waa stress ba kugu jira, customer baad mararka qaarkood waayeysaa, waad istagaalaysaan, traffic baad galaysaa, mar baad lacag waayeysaa. Hawl adag wey, waxaas oo dhan waa qayb ka mid a industriga taksiga oo taksiile kastoo Soomaaliya meel kasta uu joogaba uu dareemi karo inay dhacdo.
Waan gartay. Marka waxaa suuragala in sidaad hadalkaagan ka dhansanayo in muddo kadib ay laysankeeda dib u hesho?
Taa ma hubo, sababto warbixinta journaalku qoray waxaa ka mid a in dacwooyinka maxkamad waxaa jirta civilianaho civil administration court la yiraahdo arrimahan marka u dambeeya la aado markii qolooyinkii ama laysinkaa kansalay ama fikrood ama cidda doontaa ahadeed ku qanci weydid go-aanka ugu dambeeya qoladaasa gaartay sida warbixintan hadda ku qoran waxa weeye qoladaas laftigeedu inay diideen inay laysinka u soo celiyaan baa ku qoran hadda kadib laakiin tallaabada dambe waxaa ay qaadaysay sida wax u dhici doonaan ma huba anigu iyo siday noqon doon
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa xasan jaamac waatifatira laanta af soomaaliga idaacadda s b s ee dalka australia oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere
waayo cabdixakiin oo haatanna maadaama aan gebagabada idaacaddeenna ku dhownahay mid ka mid a qasiidooyinkan ugu talagalnay bisha ramadaan ee barakeysan sidaas nami ammaanka ayaa u dambeysay idaacaddayadii saakaiyo caalamka intaa haddii la yidhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi cabdixakiin maxamuud shirwac iyo bashiir abi karo dhammaantii idinle sidaas iyo ramadaan wanaagsan
Allah, I'm here.